sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 868 bin diniň günäsini geçdi. Bu barada resmi türkmen medeniýeti habar berýär. Resmi habara görä günä geçiş Türkmenistanyň garasyzlygynyň 28 ýyllyk bayramy münasibetli geçirilipdir. Bu ýyl garasyzlyk güni 27 sentýabrda bellenilýär. Günäsi geçilen raýatlar mundan beýlek azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki esasy jaza çäresini, şeýlek hem belli bir ýerde ýaşamak borcuny yüklemek görnüşindäki goşmaçy jaza çäresini çekmekden boşadyldy diýip türkmen döwlet habarlar gullugy belleýär. Ýylyň dowamında bir näçe gezek günä geçişi ygylan etmek çäresi Prezident Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň aýagynda häkimet başyna geçilýär. Ýylda bir näçe gezek bayramçylyklaryň öňü sirasynda geçirilýär. Prezidentin türmeden göwürilen tutuklary ýa-da ýerleşdirmek talaby hem her günä geçişde diýen ýaly öňe sürilýär. Emma öňkü bendiläriň sözlerine görä, olar iňňän teýrek ýagdaýda ýa-da ýerleşmegi başaryarlar. Tersine, öňkü tutuklar polisiýanyň gözegçiliginde saklanylýar we dürül kemsitmelere tezewar edilýär. Türkmen hükümeti ozolky tutuklaryň ýa-da ýerleşdirilýşi, olaryň näçesiniň soň işsizlik zerarly gaýtadan jenaýata baş goşýandygy barada maglumat bermeýär. Türkmenistanda ıglan edilen günä geçişlerde türmeden çıkan bendilerin sanı uları ve adları köpçülüğü məlim edilmeyer. Adam hukuklarını koruyucuları Türkmenistanda siyasi sebeplere göre tutuk edilenlerin günä geçişlerde köplenç gövürülmeyendigine aydarlar. Halkarı kurumalarının Türkmen türmelerinde direksiz iten tutukların yürüyen sanı ularının düzümü gittikçe artyar. Türkmenistan türme şertleri, raýatlaryň ýapyk suwtlaryda ýa-da kanun normalary dogry berjä edilmezden uzak möhletli jaza çäreleriniň hukm edilmegi, tutuklaryň daşarky dünýä bilen habarlaşyp bilmezligi we käme halatda gynamalary tezewar bolmagy sebäpli halkary gurumalar tarapyndan ýigdirli tanqid edilýär. Türkmenistan'da Petikli, Şortan'da Azatlyk Radiosu'nun azathabar.com web-saytyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saytyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radiosu'nun howpsuz ýagdaýda ýazarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Maradadyň Esenagat bankyň bankomatlaryna pul bar. Äňew ýaşlyk we tejene bankomatlar kart ýuwýar. Mary şäheriniň ýaşaýjylary üçin bankomatlardan pul nagatlaşdyrmak bilen bagly kynçylyklar saklanyp galýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 24 sentýabrda howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezginlik şertlerine habar berdi. Onun maglumatyna görä tutuş şäherde diň Esenagat paýdarlar täzirçilik bankyna ýerleşýän bankomat işleýär. Habarçy beýleki jemgyýetçilik ýerlerde we banklarda ýerleşýän bankomatlarda nagat ýetmezçiliginiň dowam edýändigini habar berdi. Mary şäherinde bankomatlar boş, pul ýok. Plastik karttan pul nagatlaşdyrmak üçin şu gün bir näçe ýer aýlandym. Mary şäherindäki aeroportda, wagzalda, Halk bankda, Türkmenbaş bankynyň içinde we daşyna, Türkmenistan bankynyň içinde we daşyna, Daýhan bankda ýerleşýän bankomatlarda pul ýok. Ýekeje bankyň, ýagny Senagat bankynyň bankomatynda pul bar. Ol ýerde de uly nowatlar saklanyp galýar diýip habarçy berledi. Onuň sözlerine görä Senagat paýdarlar täzirçilik bankynyň bankomatlarynyň bir saparda diňe 100 manat möçberini pul nagatlaşdyryp bolýar. Bir adam ýekeje karttan öz zähmet hakyny almak üçin kartyny bankomatda 8 sapar salyp çykarmaly bolýar. Sebäbi Türkmenistanda plastik karttan bir günüň dowamyny 800 manat alyp bolýar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre zähmet hakkını nağıtlaştırma üçün kartlarını iyidli-iyidine bankomata salıp çıkarmağa mecbur olayan yerli yaşayıcılar, iki sağıdın devamına bari yoğu 7 adama nobot yetmeginden şikayet ediyerler. Qatı hayal işleyer. Sussu basılayan adamlar ertir yine de gelip görür deyip öylörünü qaydiyarlar. Qaytma nobot yetir deyip qaraşyanlar hem bar deyip xabarçı verledi. Onun sözlerine göre 23 sentyavrda 2 dinara saat 6 oloy bankomatda dören texnik nazarlyk pulny atlaşdyrmaga garaşýan adamlaryň keýpsiz öýlerine gitmeklerine sebäp boldy. Polisiýa işgärleri adamlary gowup bankdan çykardy diýip habarçy berdi. Bankomatlar we olardan adamlaryň pulny atlaşdyrmak mümkinçilikleri bilen bagly problemalar ýurdun beýleki künjeklerinde de dowam edýär. Azatlyk radiosynyň Ahal welaýatynyň äni we Tejen şäherlerine hemde ýaşlyk şäherçesine aýlanan 2-nji habarçysy bu ýerlerde bankomatlardan pulny atlaşdyrmagyň uly mesele diýip aýtdy. Dini pul değil bankomatlar hem kadili işlemeyer. Özüm şayiat buldum. Bankomatlarda pul bolan yağdayında da bankomatların kartları yutmak yağlı enliği var. Bir sefer bir adam pul alma üçün ağzının bir yarım sağadını gittirdi deyip xabar çaytdi. Onun sözlerine göre kartı bankomatta saklanıp kalan rayetler yürüyte inkasatır işgərlerini getirip almalı oluyarlar. Kartı izin almak işi xabarçinin sözlerine göre ağzından bir hepte çekiyer. Kartı yedin alma üçün adamlar para vermeli olyarlar deyip xabarçı sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistanlı rayetlerin zähmet haklarını, pensiyaları ve devlet kömök pullarını onların bank hasaplarına geçirmek işleri sonku 6 yıl tövüle vaktin devamına tapırlayın esasla amala aşırılyar. Yönü yurt rayetleri hususana sonku 2 yıldan qovrak vaqt ver bankomatlardan pulunu atlaştırmak da dürlü kıyınçılıklara duçar olup geliyer. Azatlık radyosunda yurt rayetlerinin bankomatlardan pulunu atlaştırmak ulan bağlı berliyen izgiderli haberlerin fonunu 19. Ağustos'ta Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanulu Berdimuhamedov yurdun bankları tarafından ornoşturulan bankomatların işleyişine gödövçülüğü qovşadan uçuyun Merkezi Bank'ın başlığı Merdan Anadurduyfa kayinci ilan edipti.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Şül Türkmensanın avada siyahatçılık zoluğunun plajlarında ayal gıydların bikini kupalnikte suya düşmeye qadağın edildi. Azatlyk radiosunun Balkan velayetindaki habarçısının aytmağına göre bu qadağınçılığa boyun olmadık ayal gıydları 200 manat möçöründe pul cerimesi salınyar. Türkmensanda hakimiyetler tarafından rahatların daşkı keşfi ya da giyimi bilen bağlı çeklendirmelerin ve talapların girdilmeye öngden hem bar olup bu yurtta ayal gıydların kupalniklerine karşı qadağınlık girdimek sinanşığı bilen bağlı ilkinci vakad Dal Azatlyk radiosynyň habarçysynyň tasdiklamagyna görä gadagynçylyk dine kupalniklar we bikiniler bilen hem çäklenmeýär. Aýal gyzlara dar endamyna ýapyşyp duran giýimde suwa düşmäge hem ruhsat berilmeýär. Şu tomusda deňziň boýunda dinjalmaga gelen aýal gyzlaryň kenarda sähel açygyrak ýa dar giýimde suwa düşmegini gadagyn etdiler. Talaba boýun bolmadyk ýa-ni ruhsat berilmedik giýimlerde suwa düşen aýal gyzlara 200 manatdan başlanýan jerime salyndy. Şu ülke dinjalyş mögsümünde aýal gyzlaryň kadaly dinjalmagyna ruhsat bermediler deyip, hopsuzluk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş olan Balkanlı havarçı gurrun berdi. Geçen hepte bir näçe gün avada milli siyahatçılık zoluğunda bolan havarçının sözlerine göre, kenarı gödökçülük eden yürüyte polisi işerleri ayal gıydların geyim gecimlerini gödökçülük ediyerler. Ayal gıydların hazır dengdinin kenarında suya düşmeğine geçen yıl hem gödökçülük edilipdi. Yönüşonu bu çare bu yıl kıdın çalış mövsümünde bolşuyalı, berk amala aşırılmadı ve denanlara pul cerimesi salınmadı. Şol bir vaqtta Azatlyk radiosu bilen Türkmenistandan anonim şertde habarlaşan aşşavatly ýaş denan geçen hepde avada siyahatçylyk zoluğuna sapar edendigini we kenarda bikini kupalnikde suwa düşendigini aýdyp özüniň gadagynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolmandygyny bellidi. Ýöne ol Hazar deňziniň kenarynda türkmen köýnegünde we hijab ýa-da burka giýen aýal gyzlar üçin niýetlenen burkinide suwa düşen denanlaryň ören köpdigini hem aýtdy. Şeýle dol gadagynçylygyň beýleki mehmanhanalaryň plajlaryna girdilen bolmagynyň mümkindigini hem bellidi. Azatlyk radiosu radiosynyň habarçysy awadada plaj mögsümniň adatça oktýabr aýynyň ortalaryna çenli dowam edýändigini aýdyp şeýle diýdi. Awadada sentýabr aýy we oktýabryň 1-nji hepdesi mahmal mögsüm hasaplanýar. Häzir suw gyzdy we awgust aýy bilen deňeşdirilende suw düşme has ýakymly. Howanyň gyzgynlygy henisem 30 gradusa çenli ýetýär. Mundan başga şu döwürde suwun kenarynda howada yodun konsentrasiýasy we beýleki elementler adam saglygy hususan da dem gysmaly adamlar üçin ören peýdaly hasaplanýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä aýalgylar özleriniň köýnekde suwa düşmeli bolýandyklaryny, munun bolsa ýüzmäge we hereket etmäge päsgel berýändigini aýdyp şikayet edýärler. Maral polisiýa tarapyndan awadanyň plajlaryna edilýän gözegçilikler we beýleki çäklendirmeler sebäpli Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä şu ýyl käbir syýahatçylar Türkmensanyň esasy kurort zolona gelmezligi makul hasapladylar. Awadada dinç almak ören kynlaşandygy üçin şu ýyl bu ýerde dinç alýanlaryň göz görtele adalandygyny görse bolýar. Adamlar gyýanly, gowlumaýak, çeleken ýaly hazar deňdiniň kenarynaky başga ýerlere gidýärler diýip habarçy gurrun berdi. Türkmenbaşy şäherinden 12 kilometr uzaklykda ýerleşen Awada milli syýahatçylyk zolagy Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň durmuşa geçirilen iň esasy proýektleriň biri hasaplanýar. Türkmensanda aýalgylaryň giyen kupalniklerine mundan ozal hem gadançlyk girdilipdi. Geçen ýylyň aprelinde Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun bazarlarynda bikinileriň we şortsyklaryň satuwyna garşy dili söwlen gadançlygyň girdilendigini habar berdi. Azatlyk radiosy Telegramda. Bizi Azatlyk radiosy sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosy arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. 20 sentýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda syýahatçylygy ýetirmegi talap etdi. Bu talabyň fonunda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Aşgabatyň halkara aeroportuna ýolagçylara berilýän hyzmatyň hili barada habar berýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan en çeme ýolagçy Türkmen howa ýollary gullugynyň halkara gatnawlara hödürleýän biletler resmi bahasından has kummada satılmağından nägile bolýar. Onuň sözlerine görä gullugyň işgärleri halkara gatnawlara satylýan biletler üçin goşmaça tölegi talap edýär. Meselem Türkmen howa ýollaryny Aşgabat, Moskwa, Aşgabat uçar gatnaw peteginiň resmi bahasy 3200 manat. Ýöne Tomsyň ortalaryna muňa degişli goşmaça tölegiň mösberi diňe bir tarap üçin 1200 manada çenli çykdy diýip habar saýdýar. Onda bar bolan maglumatlara görä ýolagçylardan bilet üçin sorulýan goşmaça tölegi sebäpli Tomsyň iň gyzgalanly mögsümünde de Moskwa gatnaýan uçurlarda boş orun köp boldy. Mysal üçin Moskwa, Aşgabat aralygyna gatnaýan 704 gatnawly uçurda 10-njy sentýabrda 17 boş orun bardy diýip habar çaýtdy. 2017-nji ýylyň martynda Türkmen howa ýollary döwlet milli gullugynyň ady Türkmen howa ýollary gullugy diýilip üýtgedildi hemde Türkmenistan aviakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti döredildi. Oňa Türkmen howa ýollary gullugy esaslyk maýadaky paýy 70 göterim, Aşgabatyň halkara aeroporty 27 göterim hemde howa gatnawlarynyň baş gullugy 3 göterim mösberde gatnaşdyryldy. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä Aşgabatyň 2016-njy ýylyň sentýabrynda ulanylmagy berilen bahasy 2,13 milliard dollarlyk aeroportyna çykýan tehnik näsazlyklar ýolagçylary bökdýär. Aeroportda migrasiýa gullugynyň pasport barlygynyň geçmezden ozal öz başdaky registra Asiýa üçin 3 dilde ýörüýti avtomat maşynlar goýulan. Oňa pasportyňy goýmaly. Baryan ýurdun we näme maksat bilen baryanlygyň barada soraglara jogap bermeli. Reis nomeriňi hemde ýyza dolanyp geljek wagtyňy görkezmeli. Ýüzüňi görkezip kimlik barlygyny geçmeli. Soňra pasport barlygyny geçmeli. Ol ýerde de barmak ýyzy bilen kimlik barlygyny geçmek talap edilýär diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä ýolagçylar soňky wagtlarda bu proseduranyň haýallygyndan şikayet edýärler. Avtomat maşinlaryň belli bir bölegi hatardan çykypdyr. Beýlekileri barlygdan geçen wagtyň doňýar we kadaly işläni ok diýip habarçy aýtdy. Lehen aeroport boş dur. Uçur gatnoları ören az deyip havarçı devam ediyer. Polimex Türk kampanyasının aşgavatı Laçın uşun şeklinde bina eden aeroportu kampanyanın resmi web saytına göre yılda 14 milyon yolcu gatnatmağı niyetlenin. Yun azatlığın havarçısı hova menzilinde uçur gatnolarının azlığını tasdiklap aeroportta yolcu koşlarını geçiriyen 3 transportiyorun dine ikisinin işledilenliğini, olorunla başlı varatlı işledilenliğini aydiyar. 11 sentyabrda bir belgili transportyordan Türk Hava Yollarının koşlarının berilecek diye yazıldı. Yönü Moskva'dan gelen uçorun koşları iyi verildi. 3 belgili transportyordan Moskva'dan gelen uçorun koşları berilmeliydi. Yönü ondan Türk uçorunun koşları verildi deyip haber çaydı. Onun malumatlarına göre Aşgabat'ın halkara aeroportunu bulurdun başka da yük arabalarının yetmezçiliği, gümrükçülerin yolcuların koşlarını açtırıp elliksiz bağırlamağı yağlı problemalar saklanıp kalıyar. Galiverti'de onun maglumatlarına göre milyardlarca maliye siriştesi karşılanan Oğuzhan adınak adı halkar aeroportu yolcuların uçurduğun gün aeroportun binasına şeyledi izine yağın aeroportun gün uçura geçmeğine mümkünçülük dörüleyen ıkçım koridorlar kadalı işleme yer. 26. august 11. sentyavr aralığına yolcuları uçurduğun aeroportun binasına avtobuslu geçirdiler deyip haber çaydı. 27. augustta Minsk'ten gelen uçura ıkçım koridorda vermediler. Avtobusta vermediler. Adamlar uçurdan düşüp piyadalap aeroportun binasına girdiler deyip havarçı sözünün üstünü yetirdi. Azatlık Radyosu'nun bu mağlumatları Aşgabat'ın halkara aeroportunun administrasyasını tasdiklatmak dinoşukları hazırlıkça netice vermeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, havarlar gündelüğünü devam ettiriyarız. Efirde siz bilen men Araz Pervi. Özünün Tehran'a karşı gönüktörlen maksimum basış strategiyatına kulduğu gözleyen Birleşik Ştatların prezidenti Donald Trump, 24. sentyabrda New York'ta BMG'nin baş asambliyatının etçek çıkışına İran bilen bolan çekişmenin esasi tema bolcaktığına aitti. Trump 23. sentyabrda Birleşik Milletler Kurumasının yıllık yığınağına dünya liderlerinin önünü etçek çıkışak da jurnalistlara maglumat berip biz İran marada gurulşarız deydi.
We have a lot of pressure on them right now. More pressure than they've ever had.
Hazırkı vaqtda olara köp basış edýär. Bu olara ozal edilenden has köp basışdyr diýip Trump jurnalistlara aýtdy. Ol soňra hem İran bilen baglylykda köp zatlar bolýar. Siziň bilýäniňizden köp, medianyň bilýäninden has köp diýip sözüniň üstüni ýetirdi. Taqiq vaqti entek belli bolmasa da planlaşdyrylýşyna görä Amerikan prezidenti ilki mejliste çykyş eder. Trump 2014-nji ýylyň ýanwarynda wezipe başyna gelilberi Tehran marada bir kiýada talap barýar. Ol 2018-nji ýylyň may aýyna 2015-nji ýylda İran bilen dünýäniň güýçli 6 döwleti arasynda baglaşylan ýadro gelişiginden çykdy. Alalışığa kol çöksün Fransiya, Germaniya, Britaniya gelişigi diye saklamağa sinestalar da Fars aylağına gemilere ve Saud Arabistan'ın nevet eskalarına edilen hücumlar bilen bağlılıkta Tehran'a provokasiyadan saklanmak boyunca duyduruş verdiler. Günbatar'da köp adamlar hücumlara İran'ı cevapkar ediyerler. Tehran olsa hücumlar bilen iltişiginin yokluğuna aydiyer. Trump bilen İran'ın prezidenti Hasan Ruhani'nin duşmağının mümkündüğü hakta hem saklamalar olmadık del. Yöne 23. sentyabrda Trump planlaştırılan zat yok dedi. Öz aytmağına göre Trump şeyle de Birleşen Milletler Kurumasına Birleşen Ştatlar dünyada en ulu devlet. Ol odol hiç asan beyle güyüşlü bolmanlı, hiç asan bundan gavi bolmanlı diyer. Trump sentyabrda Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bilinne duşar. Zelenski duşuqtan bir gün ön özünün Washington'un Kiev varadaki koldoğunu güyüşlendirmek için Trump bilen manili güýüşli duşlara galaşýandygyna aýtdy. Ukraina häzir ýurdun gündogur bölegine Orsiýa tarapdan goldolýan separatistler bilen barýan konflikt sebäpli Orsiýanyň Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleri bilen duşmaga taýýarlanýar. Biz oşu soňrap territoriýalarymyzy ýygyna almagyň aýratyn şertleri barada bu duşlukdan käbir netijeler bilen çykmak isleýäris diýip Zelenski aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр «Азатлык» радиосы. Эфирде хабарлар күнделігі білен мен Шаймырдан ұлым рады. Демірғадық Оғанстанда Амыдарияның кінарында ұмуман түркменлер қоучын болпе ашиярлар. Балық вилаятының Шордепе этрабының ярығы ұрағы Амыдария арқалы Өзбекстан білен чәкілешер. Шордепе этрабының яшайжыларының хеммесі Өзбекстанның тәлейелімлеріна томаша едиярлар. Шоны үшін түркмен яшыларының ағлабасы өзбек тіліні үренептірлер. Хұсусанам чағалар өз араларында да өзбекче гүрлешиярлар. Hatta toylarda da Özbekistan'ın aydım saatlarını dinleyarlar. Daşgüler Sebti'nin İlyaşullarından biri Abdurrahman Niyazi'nin aytmağına göre obalarda Oğuzistan'ın teliyelimleri gepleşik verip bilmeyar. O sebepten Serhat Yakada yaşayan oba yaşayıcıları Özbekistan'ın teli gepleşiklerine tobaşı ediyarlar. Televizörden uğranıp çağaların Özbek dilinde gurleyandıklarını Niyazi bildirdi.
Özbek dişenlemez, radyos dişenlemez böyle de faks edibileniyor. Özbekistan mıza, Kaysen tenmada, Berktu hemşe televizyonlarımı Özbek'e edip tutun. Çağalar Gorunda adına emel etdi şu bala. Özbek dilə xeyirləşəlib, bu türkmenə nədir yetirib özbek dili köpraq qulağına sinmoti hər zati eşitə öktələb sonra mail bolyor. Kiçik çağalara ağlaydı da proqramlar və özbekin son vaxtda dərə uşağa düşün kitiyorlar.
Özbekistan Oğanistanda yaşayan özbeklərin dilinin ötməgi boyunca köməkə diyar. Durubab özbek dilini öyrətmək üçün Oğanistanlı özbeklərin yaşlarından Özbekistan öz yuxarı xucaylarına oquva qəbul ediyar. Türkmen dilinin ösümögi boyunca Türkmenistan hem Awgan türkmenlerine kömek etse dip Abdurrahman Niyazi umid bildirdi.
Mekteplerimizde bir klas, iki klas, üçüncü klas varınca birilere bir Türkmen diline hat yazılar yanak, oku ediler yanak birilere emkarlık etse de bulacak sorun. Çağalar yine dilinle emelinden bilecek Türkmen hatımız yok. Birilere hemen derişçe hat yazıyor. Türkmen hatları okuyup bilen yok. Birilere yaş geçirilmez.
Oğanistan'da 4 milyona kolay Türkmen'in yaşayanlığı çak ediliyor. Oğan Türkmenlerinin belli bölgü 1930. ve 40. yıllar aralığında Türkmenistan'dan Oğanistan'a bosa-bosluk edip geçiptirler. Türkmen kocalarının öz dilini İtirmen saklandıklarını Nizamettin komandan aydiyar.
Bizlerin babakelarlarımızın Türkmen doğununu, Türkmen kelbeği sulur geyik ediyerek. Özbek dili bu kopra vaz bulup duruz. Bizlerin çağalarımız televizyonlarda olsa Özbek dili gepleyer.
Afganistan'da dürlü milletler yaşar. Her milletin öz dilinde gepleşik veren radyo ve telekanallar var. Yönü Türkmen dilinde ayrıca gepleşik veren hususi teleyelim ya da radyo henüz yok. Şunun için Türkmenistan Afgan Türkmenlerine metbuat uğrunun yardım etse deyip Nizamettin komandan sorudu. Afgan Türkmenlerinin arasında hususanım ayarlar Türkmen dilinde arası gürleyarlar. Türkmen eneleri Türkmen dilini yitirmen saklayıp geliyar. Şunu karamazdan Özbekistan'ın teleyelimlerinde verilen gepleşiklerin daha Aşgüzer sebtinde yaşayan Türkmenlerin ene dilinin itmegine ittiyandığını Hamide Dayı'da bildirdi. Çağaların hem Özbekçe gurleyandığını Hamide Dayı'da duydurdu.
Hemen televizyon görüyor, Özbekçe gepliyor. Öz dilimiz yitip varıyor, hem adam Özbekçe gepliyor. Bana televizyon görüyorlar, kilte köynek giyiyorlar, uzun köynek giyin yoklar. Özbekistan için, Türkmen dil yitip varıyor, televizyon görenlik için.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarynda galyň.